Blaðsíða 62. Náttúrufar. Næstum öll álfan liggur í hitabeltinu og heittempruðu beltunum og nýtur engin önnur álfa jafnmikil sólarhita á Afríka. Álíka langt er frá miðbaug til nyrstu og syðstu stranda Afríku og er þar af leiðandi sömu gróðurbelt að finna bæði í suðri og norðri. Umhverfis miðbaug er stórt svæði með hitabeltis regnskógi. Regnskóg er þó einungis að finna í álfunni vestanverðri þar sem láglendi veldur því að rakametta er vindar af hafi eiga greiða leið inn yfir landið. Fyrir sunnan og norðan regnskógasvæðið og í hitabeltinu í Austur-Afríku er úrkoman ónóg fyrir regnskóg og myndast í staðinn savannar, stórar opnar gresjur með trjám á stangli. Algengasta trjátegundin á savannanum er akasíutré. Þar eru líka heimkynni stærstu hófdýra hjarða í heimi. Því lengra sem farið er frá savannanum í norður eða suður dregur enn frekar úr úrkomunni og þegar komið er í heitt tempruðubeltin taka við steppur og síðan eyðimerkur. Enda úrkoman of lítil til að gróður geti þrifist. Eyðimerkursvæðin í norðri og suðri ná bæði út að Atlantshafi þar sem kaldir hafströmmar með fram ströndunum hindra enn frekar að úrkoman berist inni við landið. Efst á síðu 62 ljósmynd. Ímynda testa segir gíraffi að gæða sér á laufublöðum af akasíutré. Neðst til vinstri er kort. Ímynda testa segir loftslag og úrkoma í Afríku. Bæta inn í texta frá berist inni við landið. Allra nyrst við Miðjarðarhafið og allra síðst í Suður Afríku er Miðjarðarhafsloftslag með sígrænum makkíkjarri.